Radijski roman.
Pozdravljeni in dober večer. Z vami je spet radijski roman, 48. del, Dragulj v pesku, Tese Afšar. Spremljamo kanansko prostitutko, ki se po padcu Jerihe pridruži Izraelcem in se poroči z njihovim vodjem Salmonom. Njena grešna preteklost pa predvsem v njenih očeh ne omogoča pristne navezave do njenega moža. Do zdaj je Rahaba že ugotovila, da se lahko njena življenjska usoda primerja z razbitim biserom, ki tudi potem, ko ga ljudje pohodijo in je umazan, še vedno nosi svojo pravo vrednost. Le očistiti in urediti ga je potrebno. K poslušanju vas vabim, Jože Bartol. Dolgo časa je potreboval, da je spoznal, da blizu njiju stoji še nekdo, ki se je z mučno sproščenostjo odhrkal. Počasi je Salmon dvignil glavo in se še naprej oklepal žene. Njegov pogled je bil nejasen in šele, ko je skušal uzreti Ezrov obraz, je spoznal, da so njegove trepalnice zlepljene od solz. Ezra je nejevoljno zarežal, ker ga je zmotil. Želel je, da ves svet izgine in ga pusti samega ženo. Žal mi je, ker motim, je rekel Ezra in se izogibal njegovemu pogledu. Jozue me je poslal po voditelje Juda. Že prej sem bil tukaj, le tebe še moram pripeljati. Jozue bi me rad videl? Zdaj? Kaj pa je? Že pred nekaj urami je prispela skupina od poslancev na oslih. Z nami želijo skleniti dogovor. Jozue je prosil voditelje, da se zberejo in mu svetujejo. Skupina od poslancev? Jozue me pri tej odločitvi ne potrebuje. Zdaj ne moram pustiti svoje žene. Besede, ki jih je Rahaba nežno zašepetala, so ga požgečkale po vratu. Pojdi, ljubezen moja. Jozue ne more čakati, saj sem v redu. Salmon je odkimal. Ne bom te zapustil, razen če je res nujno. Ezra bi povedal Jozuetu, da me žena potrebuje, prosim. Če je nujno, bom prišel, a če lahko opravi brez mene, bom raje ostal z Rahabo. Poizvedi podrobnosti in mi pridi povedat. Ni treba biti z menoj, je dejala Rahaba, ko je Ezra odšel. Razumem, da imaš pomembne dolžnosti. Izrael te potrebuje. Njen obraz je bil lisast od joka in njene očarljive oči so bile rdeče in zabuhle. Še nikoli se mu ni zdela tako lepa. Še vedno jo je objemal, ker je ni mogel izpustiti. Misel na to, da je ne bi bilo tesno ob njem, se mu je zdela neznosna. Šel bom, če bo treba. Zdaj pa nočem biti drugje kot tukaj. Morda bi morala iti noter. Salmon je spoznal, da se je žene oklepal zunaj šotora, da so jo lahko videli sosedje. Noč je že padla in jima dajala zavetje, vendar je raje videl, da imata tisto malo zasebnosti, ki sta jo lahko imela v šotoru. Vstal je, dvignil Rahabo v naročje in stopil v šotor. Privila se mu je okrog vratu in glavo naslonila na srce. V pesti je stiskala uhan. Nasmehnila se je v pogledu nanj, ob pogledu nase. V šotoru je sedel na preprogo in se naslonil na drog, še vedno z Rahabo v naročju. Prinesla ti bom hrano in pijačo, je zašepetala. Skoraj je že odkimal, da bi zavrnil njen predlog, ko se mu je posvetilo, da je gotovo povsem izčrpana od joka in čustvenega naprezanja. Hrana in pijača bi dobro dela. Jaz nama bom prinesel, je dejal. Zgroženo ga je pogledala. To je moja naloga, ti si ves dan delal in Jozue te bo morda poklical nazaj, vsaj to lahko storim zate. Kadarkoli, vsak dan, do konca življenja, če želiš. A danes bom jaz poskrbel zate. V njegovo zadovoljstvo je pokimala, čeprav je videl, da se je težko prepustila njegovi oskrbi. Želel je sporočiti, da mu ni v breme, da ni nič manj dragocena v njegovih očeh, če on skrbi za njo. Dolga leta bom potreboval, da jo bom tega naučil. Našel je ostanke sladkih kolačkov od prejšnjega večera, sir in star nekvašen kruh. Delala je tako dober ječmeno oparek, kot ga še ni pil in že dolgo je vedel, kje ga hrani. Prinesel je celo lončeno posodo, jo postavil poleg njiju, skupaj z največjima čašama, ki ju je našel. Preden sta začela jesti, se je kot ponavadi zahvalil Bogu, čeprav je tokrat molil dlje. Zahvalil se mu je za skrb in vodenje in usmiljenje. Zahvalil se mu je za ženo, za njun zakon, za njuno prihodnost, za načrte, ki jih ima z njima. In zahvalil se mu je, ker je njemu in Rahabi odprl oči za resnico. Veselje in upanje sta ga preplavljala, ko se je pogovarjal z Gospodom, ker je vedel, da je vse njegovo delo. Le Bog je lahko z uhanom ozdravil dušo. 25. poglavje. Salmonu je odleglo, ko se je Ezra vrnil z Jozuetovim sporočilom, da ga ne potrebujejo. Rahabo je gledal, ko je gostu ponudila veliko blazino in ječmenov oparek. Namrščil se je. Želel je, da počiva, ne pa da teka naokrog po dolžnostih. Nevoljno je pogledal Ezra, ko mu je Rahaba ponudila hrano, in se sprostil, ko je ta naglo odklonil. Obiskovalci so prišli od daleč, jima je povedal njun gost, potem ko je spil požirek. Ko jih je Jozue vprašal, zakaj so prišli, so odvrnili, da se je Gospodova slava razširila daleč naokrog. Vedo, da smo porazili Oga in Sihona in slišali so za naš čudežni beg iz Egipta. Zato so jih voditelji njihovega naroda poslali, da bi z nami sklenili dogovor o miru. Kako naj vemo, da je res to, kar pravijo, ga je vprašal Salmon. Kako naj vemo, da ne živijo v bližini? Dogovora o miru ne moremo skleniti s sosedi. Tudi Jozue je opozoril na to. Potem pa so voditelji Izraela pregledali njihove zaloge. Njihov kruh je bil plesniv, njihovi vinski mehovi popokani ter njihova oblačila in sandali ponošeni, kot bi imeli za seboj dolgo pot. Razumem. Najbrž bomo molili in skušali razbrati Božjo voljo, preden jim bomo odgovorili. No, pravzaprav ne. Voditelji so menili, da so dokazi dovolj močni, da so se odločili. Tem ljudem so dali besedo, da bodo z njimi sklenili dogovor. Ne, da bi vprašali Gospoda. Ezra je dvignil roko v znak predaje. Jaz sem le sel. Vem samo to, da so drugi voditelji verjeli trditvam od poslancev. Salmon je globoko zajel zrak. Oprosti, če bi želel izraziti svoje mnenje, bi se moral srečati z odposlanci. Obrnil se je k Rahabi. Ni mi žal, da nisem šel. Ko si že ravno pri tem, je dejal Ezra in vstal, čas je, da se vrnemo v svoj šotor. Salmon in Rahaba sta vstala za njim. Hvala, ker si mi prišel sporočiti novico, Ezra. Pospremila sta ga del poti, nato pa sta se vrnila. Ezra odhod je spomnil Salmona, da je že pozna ura in da je utrujen. Pojdiva spat, je dejal Rahabi in jo s priprtimi očmi proučeval. Ni mogel govoriti lahkotno, naj se je še tako trudil. Njegov glas je postajal hripav od čustev. Misel na Rahabo in posteljo je v njem sprožila tako burno domišljijo, da je komaj dihal. Vendar je te misli moral zatreti. Ni še bila pripravljena. To, da je naredila pomemben korak, še ne pomeni, da je lahko kar zgrabi. Obšel ga je občutek izgube, celo jeze zaradi tistega, kar jima je bilo ukradeno. Odločil se je, da se ne bo vdajal malodušju. Njegova naloga je bila, da spet osvoji ozemlje, ki mu je bilo ukradeno, ter zahteva nazaj vsaj delček Rahabinega uma, srca in telesa iz rok preteklega uničenja. Nekega dne bo sorodnikom Jožefom lahko rekel o vseh in vsem, kar je škodovalo njegovi ženi in s tem tudi njemu. Hoteli ste mi storiti hudo, a Bog je to obrnil na dobro. Kot v primeru Rahabine kače, njegove skoraj smrtne rane in izgubljenega uhana je Bog v roke dobil najslabše in ga uporabil za dobro. Dotedaj pa bo moral stisniti zobe in vzdržati. Noč je bila nenavadno topla za tisti letni čas, zato se mu je Rahaba v posteli pridružila oblečena v lahko nočno srajčko. Želel si jo je stisniti k sebi, da bi spet začutil tisti neverjetni občutek povezanosti. Obenem pa je ječal od nepotešenosti, ker jo je lahko le objemal. Odločitev je sprejela namesto njega, ko se ga je sramežljivo dotaknila z rokami in nogami. Vedel je, koliko poguma je morala zbrati za to odkrito izkazovanje naklonjenosti. Vedel je, da se je ponavadi preveč bala zavrnitve, da bi se ga prva dotaknila. Zdaj se ne bi za nič na svetu odmaknil od nje. Zvil se je ter segel k njej in jo stisnil k sebi. Misli mu je zapolnil vonj njenih las, odišavljen z vrtnicami in še nečim neznanim, kar je zanj dišalo po Rahabi. Nezavedno se je s prsti zakopal njene lase in ji glavo potegnil nazaj, da jo je lahko poljubil. To ni bil nežen poljub tolažbe ali pripadnosti. To je bil vroč poljub strasti, poželenja in potrebe. Ščemelo ga je od poželenja po njej in s poljubom je to povedal, ker je žejno pil vse, kar mu je lahko dala. Še bolj pa si je želel, da bi tudi ona tako čutila do njega, da bi hrepenela po njem, tako kot je on po njej. V njegovem objemu je bila povsem mehka. Predala se mu je. Njeno telo se mu je popolnoma prilegalo. Moral se je zateči k molitvi, tihemu klicu k Gospodu, da se je lahko ustavil. O Bog, daj mi moči, da bom lahko počakal, je vzkliknil v nemi bolečini, nato pa se odmaknil. Nekaj časa je trajalo, da se je njegovo težko dihanje umirilo. Predokus tega, kar še pride, je zamrmral in se namuznil. Zazrla se je vanj široko razprtimi očmi. Ti si pa res dober v tem, je dejala zasoplo. Posvetilo se mu je, da so jo njegovi dotiki močno ganili, da je tudi ona začutila nekaj njegove kipeče potrebe. Ob tem spoznanju je njegova neučakanost potihnila. Nehote se je zarežal in zašepetal, ne veš, kako zelo. Spet jo je poljubil, čeprav je tokrat obvladal svojo potrebo in užival ob misli na to, da je v njej vzbudil začudenje. Njegovo telo je moralo še počakati na zadoščenje, njegova duša pa je bila zelo zadovoljna. Pozabila sem ti povedati, se je spomnila Rahaba in se zravnala na posteli. Kaj si mi pozabila povedati? Moj oče jutri prireja gostijo v čast Izi in Gerazimu. Po sončnem zahodu morava biti k njim. A, bojim se, da bom pozen. Gotovo bo želela zgoda iti tja in jim pomagati. Če ti je prav? Seveda. Jaz bom prišel, kakor hitro bom lahko. Za Salmona so bili obiski pri Rahabinih sorodnikih nujno zlo. Staršem je še vedno hudo zameril, ker je bolje kot drugi vedel, kakšno ceno je morala njuna hči plačati za njune odločitve. Mučno mu je bilo sedeti tam in se delati, kot da je vse lepo in prav. Včasih je zahrepenel potem, da bi nadrl moža in ženo, ki sta svojo hčer prodala za zlato. Hotel ju je vprašati, ali se ima sanja, koliko so jo stali njihovi polni trebuhi. V letih vodenja pa se je naučil obvladovati svojo naravo. Jezo pa je lahko le brzdal, pregnati je ni mogel. Nejevoljen je bil, ker je moral držati jezik za zobmi, a je vedel, da je tako najbolje za njegovo ženo. Zajezil je vzdih, potegnil Rahabo bliže in se zadovoljil s spancem. En večer potlačene zamere ga ne bo ugonobil.
Radijski roman.
Toliko za nocoj v 48. delu radijskega romana Dragulj v pesku. Knjiga je šla pri založbi Družina. Sicer pa so vsi do sedaj prebrani deli na voljo v audioarhivu Radija Ognjišče. Radijski roman prebiram Jože Bartol, ki vas vabim k poslušanju tudi prihodnič. Lahko noč.